Tretie miesto na majstrovstvách sveta juniorov v triatlone. Diana Dunajská ako prvá Slovenka dokázala zaknihovať takýto obrovský úspech. Ja som veľmi rád, že dva dní potom, ako sa vrátila z Austrálie, hneď u nás v štúdiu. Tak vítaj.
A ďakujem veľmi pekne.
Tak poďme rovno k tomu, že emócie asi sú ešte čerstvé, tak ako sa cítiš ako bronzová z majstrovstiev sveta juniorov?
Ako veľmi dlho fakt tieto preteky som musela si riešiť ako v hlave, ešte som nad tým rozmýšľala, som to všetko ešte zažívala. Som dlho nemohla akože si akože pochopiť, že som to všetko tak zvládla, ako som to zvládla, lebo fakt tie preteky boli, to bola ako dramatická scéna nejaká.
Olympijský videokast vám prinášame aj v spolupráci s exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálnym partnerom 4F, hlavným partnerom Allianz, partnermi Kaufland a Veolia a s exkluzívnym automobilovým partnerom Euromotor.
Veľa toho sa tam dialo, všetko, čo sa mohlo stať, sa tam udialo. Najmä s tým, že som mal penaltu, čo som dozvedela sa len deň predtým, čo som musela vlastne tam odstať v tom depe, aj že plavecká trať sa zmenila, takže tie pocity boli fakt, že toho veľa a som riešila, čo som mohla spraviť inak, kde sa to podarilo, kde som mohla niečo ešte vylepšiť, ale celkovo ešte stále sa z toho teším a som spokojná, že konečne po dlhej sezóne mám nejaký výsledok, čo sa týka medaily, nielen umiestnenie nejaké.
A klokana.
Aj klokana, hej, takže som rada, ako úprimne teraz, ako pre mňa to niečo znamená a taký úspech som dlho nevidela.
Poďme od začiatku a poďme k tej 10-sekundovej penalizácii. No. Ako to, a to bola 10-sekundová penalizácia za to, že si prišla o 5 minút neskôr na meeting.
Áno.
Prečo, ako, čo, to nedokážem pochopiť. Tak keby v tenise proste niekto prišiel neskôr, taká prehráva, že 1-0.
No proste to je také pravidlo, že aspoň pre juniorov to fakt, že udržiavajú tí akože head coaches a tie athletes delegates, ktorí tam sú, že tam musíš byť na ten briefing a musíš sa predtým podpísať, že som tam bol, som to odpočul, tie pravidla a všetky tie akože technické veci. A my sme sa tam akože išli a na čas, samozrejme, sme sa tam chceli prísť, ale bol tam trafik a plus akože tá trať bola už uzavretá, takže ťažšie sa tam dostávalo. Takže som aj volala tréner, akože hlavný akože head coach, ktorý tam bol, reprezentantný tréner, že budem meškať chvíľku, že nech dajú vedieť, že tam prídem. No ale nakoniec akože nám to neodpustili, tých 5 minút, čo som tam vlastne nedošla, už potom som tam bola a my tam oznámili, že viete o tom, akože po anglicky, že you know they have a 10 second penalty, right? A že áno. Samozrejme, že už nejaká slzička vyšla, že to pršíc. No a potom som akože hneď volala trénerovi, že už plač, krik, to bolo taký telefonát, čo som už nezažila dlho. Veľa emócie tam boli, ale proste to, čo sa týka šprintu, tých 10 sekúnd fakt vie akože ubližiť tomu výkonu. Aj v DP, v prvom DP je to najdôležitejšie, aby som chytila ten balík. Takže už som musela zvoliť inú stratégiu s trénerom, že musím fakt mať to depo veľmi rýchle. Tam som dobehla vlastne prvá, som vyplávala šiesta a tam som musela ustať tých 10 sekúnd, pričom som musela fakt, že len stať, nič nerobiť, počítať v hlave, pozerám sa na tú rozhodkynu, čo mi to odstopuje, mi ukazuje ten čas. Ale mi sa to zdalo byť ako 100 hodín, nie len 10 sekúnd a potom som musela akože najviac to dobehnúť.
Existuje aj super video z toho, že kto chce si ho vie nájsť na tvojom Instagram a už len keď to človek pozera, tak to mám pocit, že to je minúta a nie 10 sekúnd.
Hej, ako to som nečakala, ako vravili, že to bude na telke, hej, aby si vedela. A že okej, super, dobre, tak to mi nepomôže. Ale tak som tam odstala tých 10 sekúnd, ale som videla akože z oka, že ako už naskakujú na tom bajku, som počítala hlavu, mi sa to zdalo byť fakt, že dlhšie. Takže to bolo nepríjemné, ale proste som meškala, tak som musela to odstať, tak som išla podľa pravidel.
Poďme aj k tej stratégii. Ako sa mení tá stratégia? Pretože to si možno veľa ľudí neuvedomí, že triatlon je veľa o tej stratégii, že ako ísť už len či už v priplávaní, kde byť, pri bicyklovaní, kde
hej,
sa držať.
Hej, v triatlone často si tak hovorím, aj som si to všimla, že je to fakt o tých kľúčových momentov a ten, kto akože získa najlepšiu pozíciu alebo kto vyhráva, je ten, ktorý vlastne zvládne tie momenty najlepšie. Čo komu najlepšie vyjde v tom danom momente. Takže napríklad tá prvá časť je to plávanie, hej, že prvých 200 metrov nech máš čo najlepšiu pozíciu štartovnú, ďaka tomu, že som mala číslo jednotka, som mohla si vybrať, že kde štartujem. A vlastne má čo najrychlejšie ten začiatok, čím a potom, aby si sa nebil na tie bojky, hej, že aby si šetril tú energiu, aby som mal dobré umiestnenie a potom prísť prvá do depa som musela ísť, aby som vlastne mal ako keby ten náskok, že tých 10 sekúnd vlastne mám akože spare, že budem mať fakt rýchle depo a budem mať dobré plávanie. A plán bol, že potom ich dobehnem tú prvú skupinu na bajku. Lebo už potom väčšinou sa rozdeluje, že nejaký first lead group na tom bajku a potom je len ten chase pack. A podľa toho, že kde si, tak potom už sa ten beh rozhodne za tebou, že už len hakuješ si, šetriš energiu a potom keď tak nejaký nástup môžeš spraviť a už potom odbehnú čo najlepšie, ako ty vieš behať.
Keď celkovo, keď sa pozrieš na ten výsledok, bol to, že super výkon, alebo tam bola ešte nejaká, že medzera byť druhá, alebo to pokojne aj vyhrať?
No, ja ako neviem to povedať, že ako by sa mi behalo vtedy, keby som bola v tej prvej skupine. Lebo vlastne kvôli tej penalte som musela byť v druhej a potom spravila akože nástup a som unik, teda som zvolila s trénerom. Ale keď sa pozriem na tú bežeckú časť, tak ja som behala čas, že 17.58 si myslím, že to vychádzalo, alebo 38, nepamätám, neviem, že 8 sekúnd bolo, že 8 sekúnd pomalšie než Fanny. A Fanny skončila druhá. Že teoreticky, keby sme bicyklovali spolu, sme mali rovnaké depo, tak ten rozdiel by bol malý, možno by som za nej dokázala akože hakovať a možno, ako spravila Lea Huard potom ten nástup, že zrýchlila zrazu, Fanny to nezvládla akože vydržať, možno by som jasná stále s ňou bola, možno nie. Takže je to také, že na ktorú pozíciu som ja akože išla do depa, že som mala 30 sekúnd stratu na nich všetkých, že možno by to mohlo byť lepšie, ale na to, že aké podmienky som ja mala, kde som bola, tak si myslím, že som to dobre akože zvládla.
Keď ešte prejdeme k ďalším veciam aj k týmto pretekom, tak poďme ľuďom vysvetliť, že prečo používaš veľa anglických výrazov, lebo niektorí si možno hovoria, že to nejaká mladá tínedžerka používa túto anglické, ale ty si vlastne prvých 15 rokov života žila v Calgary, že si Kanaďanka.
Áno, hej.
A potom si sa presťahovala sem na Slovensku. Vlastne
hej, je to tak, áno. Vlastne tam som 15 rokov žila, som bola hlavne ako šport, ako plavkyňa. Potom, keď som sa presťahovala na Slovensku, tak som zmenila ako šport na triatlon.
Prečo si nepokračovala aj tu v plávaní?
No, akože som chvíľku aj mala plávskú skupinu na 2 týždne, ale som sa rozhodla, že no, že asi to nebude pre mňa, že nebola som tam v tom týme úplne spokojná. Tak som mala, moja mamka vlastne mala možnosť buď jednému týmu zavolať, alebo Marošovi zavolať. Zvolila, že Marošovi bude volať. A vlastne odvtedy som s ním nastúpila, akože Rally Sport Team Bratislava, odvtedy som sa akože zamilovala do toho športu, ten triatlon akože mi sadol a som bola šťastná robiť to, čo som tam robila, tak už to len pokračovala s tým.
Aké to bolo, keď vlastne v 15 rokoch človek príde a úplne zmení krajinu, zmení no, všetko?
Ako zmena krajiny nebola pre mňa až taká dramatická, akože párkrát sme akože navštívili Slovensko samozrejme. Najťažšie bolo akože zvykať si na to vykanie a týkanie, tak akože tá sociálne rozdiely medzi, akože čo sa týka Kanady, je to veľmi také voľnejšie, ľudia sú takí milí, priateľskí a na Slovensku je to trošku iné, tak to bol taký výrazný rozdiel, ale okrem toho si myslím, že Slovensko mi len prinášalo. Mne sa tu dobre žije, mám rada tú krajinu, ten heritage, ktorý tu je fakt akože Slovensko je fakt, že úžasné, čo mesta má, aj tie hrady, čo tu sú, príroda a nič mi tu na nechýba a najmä mám ten triatlon a ten šport, takže fakt ten klub to veľmi dobre podporuje a sa cítim tu dobre, že máme tu na krásne akože podmienky na to všetko.
A už si vedela po slovensky, keď si sem prišla, alebo si sa musela doučať?
Ako som rozumela po slovensky úplne v pohode, ale som veľmi málo rozprávala. Vlastne tých 4 roky som musela sa naučiť rozprávať po slovensky. Som niečo vedela, ak rodičia medzi sebou sa rozprávali po slovensky, ale viac menej som nazbierala z tých 4 roky, že som chodívala na gimply, tak tam sa naučila sa aj nadávať po slovensky aj všetko.
To bolo to prvé, čo si
áno, spolužiaci mi hneď učili, že vieš nadávať, že ono ma učili aj. Aj vlastne som naučila aj podvázať v škole na Slovensku.
To vlastne v Kanade ste nepodvázali v škole.
No, ale škola nie na Slovensku fakt, že drsne, akože tam akože to vyučovanie je aspoň v mojej škole bolo kvalitné, takže to tiež akože by som chcel povedať, že čo sa týka školy, že tam bolo tá kvalitná výučenia, ale veľa tých akože predmetov sme mali až 13 a v Kanade je možno tak do 8 máš hej, tých predmetov, takže časovo to bolo také ťažšie zvládnuť.
Akým štýlom podvádzať, že opisovať pri písomkách a tak?
No, akože teraz nemôžem všetko prezradiť, ale
a už si znaturovala, už môžeš.
No, ako aj tak, keby náhodou nejaký učiteľ teraz počúva, tak ako mali sme stratégie medzi sebou a sme si pomáhali. Dobrá skupinka, moje treda, fakt, že mali sme seba radi a sme si pomáhali, by som to tak povedala.
Kým prejdem k ďalšej téme, tak iba jednoduchá otázka, že sme sa o tom rozprávali, mne to príde fascinujúce. Iba povedz ľuďom, že ako si, na akú známku si zmaturovala z angličtiny.
No, okej, okay, no tak zmaturovala som na jednotku, ale oficiálne známku, čo týka akože tried, som mala na dvojku.
Ako native speaker.
Hej, áno, ako native speaker na dvojku. Ja som išla sa roztrhať. To bolo hrozné a to je kvôli tomu, si myslím, že akože som videla tie známky, hej, že mi učiteľ nechcel odpustiť. Jednu som tam mala, lebo som išla na buď sústredenie, alebo preteky som mala a som vlastne neprišla na tú skúšku. A ja som sa vrátila do tej školy potom, že pán učiteľ, veľmi rada by som chcela si akože tú známku opraviť, že kedy budem mať príležitú možnosť a mi to nechcela, že ne, že mal si šancu na to, nič. A dokonca on ešte chvíľku, ten učiteľ, mal aj obdobie, že keď prinesieš Cadbury čokoládu, dám jednu stovku zadarmo. Tak ja som tam prišla, Cadbury čokoládka za chrbtom a že či platí to stále, že môžem si vylepšiť tú nulu. On že nie, už to neplatí, že offer is off the table. Takže som bola, že dobre, budem mať dvojku za
angličtiny. Čokoládu si zobrala, alebo si ju nechala?
Som ju nechala, to sa ešte, že idem dávať čokoládu za to, že mám dvojku, ne, takže ne.
Keď sa chce človek niečo dozvedieť o teba aj tak viac, tak ty máš na YouTube také super vlogy, teraz sú tri, naozaj odporúčam každému si ich pozrieť, ich na YouTube pod Diana Dunajská, naozaj, že top kvalita. Ja keď som si ich pozrel, tak som si tam vypísal nejaké veci, ktoré ma zaujali. A prvá bolo, že si povedala, že hlboko vnútri som nadšená, že idem na tréning a išla si na neho o 4. ráno.
No hej, ako to už, to sa týka našich plaveckých tréningov. My skáčame do vody o 4.30, sa stretávame pred bazénom 4.25. A vlastne tým pádom som to vypočítala už zo skúsenosti, že 3.33 vstávam 5-krát do týždňa, aby som mala ten plavecký tréning.
Asi nadšená, keď staneš 3.33.
Akože ten prvý moment som skôr taká, že či žijem alebo nie, či som akože hore, či sa mi sníva. Ale áno, už má to také svoje vlastne čaro a mám to rada, fakt, že ráno sa mi to jediný šport, ktorý môžem robiť ráno, tak skoro je plávanie. Fakt, že by som nezvládala beh, ma boli strašne chrbet ráno. A mám oveľa lepší pocit na ten celý deň, keď mám už niečo odrobené ráno. Takže aj keď je to tak skoro, keď mám možnosť ísť spať skôr, tak pôjdem. Keď som mala školu, tak som pracovala na 4,5 hodín spánku, 5 hodín priemerne počas roku. Ale hej, mám to rada, aj keď je to skoro.
To si potom povedala, že je to drsné, ale nesústredím sa na to, ako zle sa cítim, jednoducho robím, čo sa dá na maximum v tom momente.
Hej.
To sa nejak dá z dlhodobého hľadiska, že fungovať? Keď si povedal, že sa zle cítiš niekedy, keď spíš tak málo, tak logicky. No. Preto tá regenerácia je veľmi dôležitá pri športe.
Áno, akože je to fakt dôležité. Keby som ešte stále mal školu, by som povedal, že nemusí sa to zmeniť, lebo fakt sa to veľmi nedalo. To sa prejavilo v tom, že som vlastne mala skôr zranenie. Hej, som mala niečo s nohou, s podkolenou, s hlavnou kosťou. A to sa ukáže. Proste to nedá sa fungovať na toľko hodín spánok, lebo ten šport je, základ toho je fakt tá regenerácia. Kľúčové je akože stráva, spánok, regenerácia, fyzio. A si myslím, že keď chcem ísť na takú úroveň, ktorú akože plánujem, tak treba akože mať dobrý ten základ. Nie len akože ten výkon a športovať, ale aj mimo toho si pripraviť telo na to, že aby mohla som podať ten výkon, aby som mohla zvládnuť tú záťaž. Takže teraz som rada, že môžem tú školu akože ukončiť, som zmaturovala a teraz rok sa budem sústrediť len na ten šport, takže to stávanie bude OK, že môžem spať vtedy, keď chcem. Lebo mimo toho som chodívala na tréningy, na sústredka a s knižkou, hej, som sa učila, som urobila úlohy mimo, som písala učiteľmi, že kedy môžem presúvať dátumy na skúšky a bolo to fakt akože náročné, ale už som to prežila, teraz každú voľnú sekundu, ktorú mám, môžem oddychovať, spať a potom idem na tých tréningy plno akože energie a je to oveľa lepšie.
Cítiš výrazné zlepšenie, odkedy už nechodíš do školy, že
áno, 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 aj mentálne, aj to vidno na tváre, proste ako, čo sa týka aj vzťahy medzi ľuďmi, hej, akože keď nespí človek, tak je mrzutý, nemá energiu, je to ťažké, aj mentálne proste to horšie znáša. A teraz, keďže som aj vyspatá, aj mám dobrú akože tím so sebou, mám podporu, mám fyzio, mám akože môžem chodívať hoci kedy, a tak je to oveľa niečo iné, asi fakt užívam ten šport naplno a vnímam len, akože, že môžem ísť na ten maximum a ozaj mám tie podmienky, čo ma akože tam dovedia.
Tvoj atletický tréner Peter Mitašik povedal, že si špeciálna, lebo že myslíš ako človek, ktorý chce niečo dokázať. Tak hej. Ako ty myslíš, ako rozmýšľaš?
No, ako rozmýšľam, no, že mám ten cieľ a robím všetko preto, aby som išla za tým, že všetko, čo je nepodstatné, ide na bok. Samozrejme, teraz nejdem, ja neviem, sa zavrieť do izby a len spať, ale trénovať, spať a trénovať, že potrebujem mať ten pestrý živel mimo toho, aby sa ten mozog mohol oddychnúť, aby potom, keď sa vrátim k tomu športu, že aby som mohla ísť to naplno. Tak proste idem, mám proste tie priority veľmi akože dobre poskladané, si myslím. A že idem si za tým, že chcem ísť na tú olympiádu teda.
Ale predsa len nejaký, že ten, nazviem to, že osobný život, že asi trošku musí ísť blokom. A hlavne, keď si ešte bola na škole, nie? Že to si inak pýtam asi každého takého mladého športovca, ty máš len 19, že aké to je, keď ty vstávaš o 4, trénuješ, mákaš stále a potom vidíš na storkách spolužiaku, ako sú niekde na party, že či ťa to nechýba, alebo ťa to neťahá takto?
No, ja mám šťastie, že ja ako... Teraz si to uvedomujem viac, že treba mať kamarátov, mm-hmm. treba mať ten sociálny život, ale keď som mala školu, vlastne celý ten rok doteraz, len pár mesiacov, čo som vlastne mala akože prázdniny, tak som mohla mať sociálny život, ale vtedy to bol fakt, že škola, tréning, domov. A tréning, škola, domov. Proste fakt, som nemala čas na nič iné. Som to vydržala vtedy, som vedela, že až potom budem mať na to čas. Ale teraz budem mať 2 týždne voľno. Je to dôležité fakt aj mať ten oddych, aby potom aj tú chuť som nabrala na to, že keď idem na ten tréning, môžem súčiť na ten tréning a keď sa mi nevydarí to, čo mám dosiahnuť, tak to nie je len všetko. Môj život nie je len ten jedinečný výkon, čo keď sa mi nepodarí, tak teraz... Čo, akože chcem proste to skončiť. Že viem, že mám podporu aj mimo toho.
A čo je také, pri čom vieš vypnúť? Že keď chceš úplne si vyčistiť hlavu, nemyslieť na šport?
Ja rada akože čítam si knihy, venujem sa akože filozofie, ešte stále akože študujem. To som vlastne si zvolila ako maturitu, že občianska nauka. A tam boli vlastne všetky tie predmety, ktoré ja mám rada. Takže vlastne filozofia, sociológia, psychológia, ekonomia, právo. A vlastne všetko bolo zhrnuté, ekonomia, že neviem, čo som spomenula. Tak proste, keď mám čas, tak si pustím nejaký video na YouTube, nejaký podcast, čítam nejaké tie knihy aj o športe, môžem sledovať aj ten šport. A vlastne aj tráviť čas s rodinou, s kamarátmi, niečo mimo, že proste taký fakt, že relax. A potom, keď idem na ten tréning, tak úplne locked in na ten tréning a všetok energie dávať len na to, a čo najlepšie ako môžem. Že mimo toho, relax, kľud, proste všetko pomaličky, postupne, a keď ide nejaký výkon, že vtedy tú dynamiku a výbušnosť.
Mám, že tvoj tréner Maroš Horinek povedal, že strácala rešpekt a získavala rešpekt súperik, najdôležitejšie mentálne nastavenie. Čo no, ty áno. myslel? Alebo ako ty chápeš to, čo ti on týmto hovorí?
No, my sme riešili spolu aj s trénerom, aj s mentálnym koučom Lukáš Štecak z Headformers. S ním pracujem už teraz. Lebo čo sa týka tých pretekov, strašne veľa toho hrá tá hlava. Lebo ten tréning je, to je telo, hej. Tam ideš, koľko vieš dosiahnuť, koľko vaty, tempo, akú rýchlosť máš, plaveckú techniku. To sa všetko dá v tréningu, ale tam máš tie domácie podmienky, tam máš kľud, nie je tam stres, tam to vieš odmakať. A potom keď na tých pretekoch už to telo vie niečo dosiahnuť a už je to od tej hlave, že koľko stresuješ pred tým, ako to vnímaš a čo najviac, ja som sa snažila, že sa naučiť sa sústrediť len na seba, že ja viem ten výkon podať a musím sa ukludniť, uvedomiť si, že ja pretekám vlastne hlavne pre seba, aby ja som mohla podať čo najlepší výkon, ako ja môžem dať v tom danom čase a momente a čo sa bude diať okolo mňa, ja nemôžem ovplyvniť. A mi to robilo obrovský problém, hlavne na začiatku, keď som začala akože fakt, že pretekať na nejakú úroveň, že mi na to, akože ja som mal nervy z toho, že ja neviem si predstaviť ten skok do vody a teraz som vedela, že budem sa biť. Neviem, kto ma trafí, ako vyplavem, ktorej akože poradí, pôjdem do depa, čo sa stane na tom bajku, či niekto nastupí, akú pozíciu budem mať, koľko budem mať energie na tom behu, či ma bude píchať v boku. Všetky tie faktory, čo vlastne...
Tak overfinkovala.
Áno, áno, že bolo to unknown, niečo proste, čo ja nemôžem ovládať a naučiť to fakt, že riešiť len seba v tom momente, čo môžem ja robiť, bol taký veľký mentálny krok, čo som musel sa naučiť a čo ešte stále neovládam úplne, že stále ten journey bude dlhý, ale myslím si, že postupne každý pretek ma niečo naučí, či je aj dobrý výsledok, či nie, že postupne sa s tým zlepšujem.
Dá sa povedať, či ťa viac naučí dobrý alebo zlý výsledok?
No, ako bohužiaľ si myslím, že je to aj ten zlý výsledok potrebujem mať. Ako, nie, že potrebujem, ale keď to tam je, tak je veľmi dôležité sa naučiť z toho a neopakovať tie isté chyby. Že keď je tam nejaká chyba, niečo sa nespravilo dobre, niečo sa nevydarilo, aby teraz ma to nechalo tak, že teraz budem ležať v posteli 6 dní, že fúj, že teraz všetko sa som pokazila. Ale si zobrať vždy z toho preteku, čo najlepšie vyťažiť, čo mám vlastne dať do toho ďalšieho. Takže aj dobrý výsledok, aj zlý proste vie pomôcť.
Aké to bolo ešte pri tom plávaní, že ty si vlastne bola zvyknutá v Kanade, že plaveš si v jednej dráhe sama a tu v triatlone sa tam musíš byť, trhať za vlasy, potápať tam.
To ja by som ideálne podmienky vlastne je na ten e-triatlon, čo by som chcela asi na tom ísť. Že ten bazén, hej, že mám vlastnú dráhu, štart, všetci si idú svoje, netýkame sa vôbec, tam nie je bitka, ale na triatlone je to fakt o tom, že prvých 200 metrov napaliť, aby na to prvú bojko sa nebilo a potom vlastne čo najviac energiu šetriť. Takže je to úplne niečo iné, aj v otvorenej vode plávať, v slanej vode, keď je, s neoprenom. Je to, ja by som povedala, že to je iný šport ako plávanie, akože competitively, čo je hore dole na drahe, bo tam aj používaš inú techniku, až nadvíhaš na tú vodu, dýchaš na každý druhý záber, napríklad pozeraš sa, kde je tá bojka, vieš hakovať za niekým. Proste sa treba veľa, veľa trénovať a plávať v oceáne, alebo kde budeš vlastne pretekať a chodívať na tie preteky a byť akože, Maroš to hovorí, že prebojná musím byť, že fakt, že sa nebať a ísť za tým, lebo mám aj nejaké skúsenosti, napríklad v Tábore minulý rok, tam proste, tam sa fakt, že úplne otrasne plávalo, tam sa chytali za ruky, mi stiahli proste ruku dole, alebo minulý rok, ktorý Molinos, mi niekto odzopol neopren. Takže proste sa tam fakt, je, teraz nám dávajú väčší pozor, aj World Triathlon sa fakt snaží, aby to bolo také fair play, ale je to o tom, že čo najviac, najrychlejšie na začiatku a nevzdať sa, že stále len ísť.
Čo musíš byť aj ty niekedy, dajme to, nazvem to, že taký trošku hajzel, že v týchto veciach?
No snažím sa nebyť, lebo to aj mne akože berie energiu, ale ako ideálne je, že mám dobrý začiatok, ako som vravela, ale vedieť vlastne také techniky, že tak side swipe niekoho, že ja radšej oboplávam tú bojku, lebo ja nemám na to tú sílu akože teraz laktovať ľudí na bok, že vlastne tak sa prešmyknem tam, kde chcem byť a vlastne len čo najmenej akože byť v tom konflikte.
Ale stále asi to plávanie najsilnejšie tvoje, nie?
Ako kedy? V otvorenej vode nie som až taká akože rýchla ako napríklad Fanny. Ona je fakt, že výbušná, to plávanie má veľmi dobré, skoro vždy vypláva akože aj s naskokom medzi juniorkami. Ale teraz si myslím, že aj výrazne v tom behu som sa zlepšila. Teraz, keď som išla v Ríme, čo som skončila 6, som behala nejakých 16:32, takže môj najlepší čas na 5, tak s tom som veľmi spokojná. Ale v tom plávaní, aj na tom bajku viem potiahnuť vlastne na 20 kilákov som išla 240 W, takže to je nejakých 4 W na kilo. Takže je to dobre, má to všetko rovnomerné. Ja by som povedala, aj môj tréner mi hovorí, že som viac menej rovnomerná na každý disciplínu.
A je niečo, čo ťa baví najviac, alebo že úplne najmenej, že to by si najradšej vyhodil a nech ty bude nejaký duatlon?
Duatlon nie, bože. Duatlon je ešte horšie, si myslím, ako triatlon. Beh, bike, beh je fakt najhoršia kombinácia, ako sa dá. Ja som rada, že triatlon je taký, že to plávanie bike, beh je aj v tom poradí. A ja by som asi nič nezmenila. Ja to mám rada fakt tak, ako to je. Je to, každá disciplína má svoje, ale čo vlastne ľudia si niekedy aj neuvedomia, je vlastne tam ako keby tá štvrtá disciplína, čo si keď toho depa. A ja mám šťastie, že ja to mám asi aj natrenované, alebo ja neviem prečo, ale väčšinou mám to depo dosť rýchle. Mi aj hovorí, akože Alex Truc, on so mnou trénuje a ma naučil vlastne si hovoriť, že smooth is fast, čiže slow is smooth, smooth is fast. A to hovoria vlastne aj Navy Seals, že aby to bolo čo najrychlejšie, čo najlepšie, tak aby som sa nestresovala, aby som si mohla dať dole čiapku, neopren a potom zísť z bicykla a si dať tenisky. Že fakt, ako má to natrenované a vyladené, aby to išlo.
To si nejak trénovala doma, alebo ak si sa to tak zdokonalila?
Aj doma som veľa trénovala, naskakovanie, zoskakovanie z bicykla, z rýchlosti, obúvanie, zobúvanie tenisiek, nie zobúvanie, ale akože čiapka, okuliar, všetko. Ale aj na sústredkách sa to trénuje. Akože viac pred sezónou sa to trénuje a nejaké máme také, že tréningové preteky, že chodívam na nejaké slovenské preteky, aquatlon, duatlon, len si to natrénovať trošku do rýchlosti, ale na sústredkách najviac to tam trénujem. Ale samozrejme, keď chcem byť o niečo lepšie, tak aj doma sa k tomu venujem.
Bola si tu už na nejakých atletických pretekoch, niečo som našiel, to bolo v rámci prípravy?
Áno, to bolo v rámci prípravy, som bola v Ostrave na ten indoor, čo bol akože majstrovstvo Slovenska, indoor atletika, hej, tam som bola vicemajsterka vlastne, A to bolo, hej, proste odskúšať si, že aké tempo tam pôjdem, čisto akože strategicky, že ako som na tom, také proste otestovať si niečo, že kde som teraz a kde potrebujem sa dostať ešte.
Je to majstrovstvo sveta juniorov, to je vlastne iba jeden pretek z tých noha, ktoré si absolvovala za celú sezónu. Tak ktoré ďalšie preteky by si ešte tak vypichla, že o ktorých by ľudia mali vedieť, na ktorých si bola?
Tak ja som dosť spokojná s môjim výsledkom v Ríme, čo bolo akože medzi elitmi, čo som mala 6. miesto.
To vlastne World Cup to bolo.
Hej, áno, World Cup. Keď mám to porovnať teraz akože 3. miesto medzi juniorkami, akože super výsledok, som rada. Ale v Ríme, aj keď to nebol pódium, to bolo ťažšia konkurencia. Takže ja by som tak vravela, že na to som tiež veľmi spokojná.
Na svojom prvom World Cupe si bola v Maďarsku v tejto sezóne, v meste, ktoré nedokážem vysvetliť, či to nepoviem.
Ty, Sajvaroš.
Už naučená. Hey. A tam si na bicykli spadla. Uh-huh. A potom si povedala, že keď som v šoku, začne sa smiať. Že si sa potom smiala, keď si išla naďalej na tom bicykli. Si ako predstaviť?
No, takže vlastne sa to stalo tak, že ja som bola v skupine, sme išli akože dobehnúť tú prvú skupinu. Hej, my sme boli Chase Group a sme ich skoro aj mali. Ja a tam bola, tuším, že jedna Japonka a pošlom ešte jedna Švedka, alebo už neviem, ako hovorí, ako krajinu, Tilda Manson sa volá, ona je výborná. A ona vlastne, to nebola jej vina, ale vlastne klopila na tom bajku a tie cesty tam v Maďarsku nie sú veľmi kvalitné. Tenký asfalt sa tam šmykalo, tak jej to akože podšmyklo, hej. Takže ona išla, ona padla, tá Japonka za ňou a ja na nich všetkých, akože všetky tri sme tam padli. A vlastne ja som bol úplne v šoku, tak samozrejme som sa začala smiať, som sa postavila, nejakú fľašu som tam dvihla a som sa smiala, že že či sme všetci v poriadku, ja si beriem bicykel a idem za nimi. A tak chvíľku som sa tam smiala, že takým šok, kým som vlastne aj pochopila, čo sa vlastne stalo a potom išla som ďalej. Ale hej, je to niečo nepríjemné, ale na bajku sa to niekedy stáva, že fakt je tam pád a musíš, a ja som sa naučil, musíš ďalej, proste nesmieš, aby sa potom sa vzdal.
A nie je to taká vlastnosť, že začať sa smiať, keď si v šoku, že neviem, niekde si všetci sú v šoku, sú zvážne, ty sa tam smieš medzi nimi?
A práve, že nie, akože to sa týka aj, čo som sa učila v škole, na psychológie, že to telo, to je prirodzená jedna možnosť tých reakcií, že smieš sa, hej, že proste to telo, aj ten mozog musí proste nejako vyriešiť ten obrovský stres, tak spôsob uľaviť ten strach je ten smiechot vlastne.
Tvoj hlavný cieľ je dostať sa na Olympiádu v LA 2028. Mm-hmm. Tam si sa dostala, tak keď si dobre pamätám, ako si mi to hovorila, tak musíš byť do 55. miesta vo svetovom rebríčku.
Hej, myslím si, že vlastne teraz mám na to nejakých 996 dní, kým nezačne Olympiáda, ale body sa môžu začať...
Vieš čo, dosť presne, koľko dní ťa
hej, ako lebo proste je to môj cieľ a idem si za tým. A vlastne od júna sa budem môcť zbierať body na tú kvalifikáciu.
O to budúce, od budúceho.
A nie teraz, tento, hej, budúci rok, áno. Tak budúcu sezónu vlastne, hej. Takže tam budem musieť chodívať na World Cups, takže, alebo World Triathlon Championship Series. A tam vlastne budem chcieť mať nejaké umiestnenie. Tak ja s Marošom si naplánujeme tú sezónu tak, že budeme zo pár tých pretekov asi len takých proste do rýchlosti, že len tak chcieť užiť. Ale veľa tých proste, aby som mala čo najviac bodov získať. Teraz mám momentálne, som 109. na svete a ako juniorka som najlepšia na svete, akože v rankingu, ale Continental mám asi tak 89, som na mieste, ale som začala tak, že možno na 340 dačo, takže fakt, že taký veľký skok sme spravili, ďaká tomu, že som išla na tie preteky. Takže teraz fakt, že na kvalitné preteky, vyberať si ich tak rozumne, strategicky si zvoliť, aby som dostala sa na tých 55 určite.
Keď sa už dostaneš na tú olympiádu, s akým nastavením tam pôjdeš podľa teba? Že?
Tak akože najprv by som sa tam chcela dostať, je to akože ešte stále túto sezónu aj tú ďalšiu.
Ešte to tých 996 dní, že
áno,
ešte to
ďalšiu. Áno, ja to beriem tak ako, to je môj cieľ a viem, že to nebude jednoduché, to nie je, že teraz OK, idem zbierať body, up-ti-do, ale proste musím sa na to sústrediť a až potom budem riešiť, keď tam už budem, že ako sa to nastavím. Ale dúfam, že dovtedy budem mať aj tie skúsenosti ešte ďalej, ešte viac, lebo ja tam pôjdem ako, čo robím triathlon 4 roky, ale dovtedy 6 rokov to budem robiť a niektorí už 15 rokov robili triathlonu, ešte stále sa učia čo ako. Takže ja to beriem, že fakt, že krok za krokom, jeden deň akože naraz.
Už sme skoro na konci relácie, tak poďme na tú záverečnú tému, dobre. Že host vyberá tému a niečo mi hovorí, že asi to bude tá filozofia, alebo...
Dobre, môžeme akože filozofiu rozberať.
Tak začni ty, lebo ja v tomto nie som veľmi doma, ja ťa budem počúvať teraz, že ty musíš o tej filozofii hovoriť, tak čo je, skús nejak, že tak detálne rozoberať, aké podcasty počúvaš, ale čo ťa baví na tej filozofii, o čom filozofuješ?
o čom ja filozofujem? No vlastne záleží. Ja mám veľmi rada akože tie akože moderných, čo sa týka akože Descartes mám rada, ale taktiež mám rada tie pre-Socratic, čo akože často sa o nich akože nehovorí, akože Thales, Anaximander, Anaximander, čo hľadali vlastne ten primordial element, že čo vlastne skladá sa celý universe, z čoho akože vyskladá nejaký essential matter, či taký building block na všetko, to je taký ten základ, to prechádza vlastne celou líniou, ale ja vlastne teraz aj viac menej sa zaobstarám aj čo sa týka tej modernej filozofie, je phenomenology, a to je vlastne štúdium o tom, o existencie, že čo to znamená existovať v tomto svete a ako človek a vníma tú realitu tak, ako my to môžeme vnímať. Hej? Lebo vždy je tam nejaký, my vždy sme ovplyvnení našich subjective expectations na ten svet. Hej? Tie unconscious, unconscious látky, ktoré akože vkladáme na tú našu akože vnímanie toho sveta. A to vlastne vnímal Husserl a Heidegger, a oni to vlastne riešili v tom pohľade, že buď tam vkladajú tú ľudskú vedomosť, že áno, existencia, musíme my tam byť akože kľúčová tá časť toho, a to je vlastne, čo sa volá tá existential phenomenology. A potom tá druhá typ phenomenology, čo sa rieši, je, že nie, že ľudia nemusia byť časť toho, a keď chceme dosiahnuť, akože čo ozaj je tá realita, tak my tam nesmieme vôbec byť. Musíme odstrániť všetko, to sa volá, že bracketing, naše vlastne subjective awareness, alebo že opinions na veci, čo vlastne tam máme už usporiadené od narodenia, že to musíme odstrániť, a len aby sme dosiahli vlastne nejaký, že ultimate truth, to musíme proste tam to nemať. Takže...
A k čomu sa ty prikláňaš?
Ja mám strašne rada Husserla, lebo on to hovorí, že proste my tam musíme byť. Hej. My len pochopíme našu existenciu a ten svet cez našich akože očiach. Takže ja to mám oveľa radšej.
Je ešte možno nejaká iná filozofická teória, ktorá si naozaj, si je veľký fanúšik, že ktorá nie je až tak populárna?
No, čo nie je až tak populárna? Asi nie. Ja proste, ja idem podľa toho, čo je populárne. Lebo aj v tom, akože najviac, akože sa vyznám, napríklad ten Descartes, on je úplne to, asi aj známe cogito ergo sum, to je akože úplne ten základ. Ale on aj, čo ja som si pamätám na maturice, že to bola jedna otázka, a práve tu som si asi zvolila, tu, čo som nechcela, čo bola vlastne, on podporoval pluralism, hej? Nie, či monoism, hej? On bol monoistický. A on vymyslel, že ešte nejaká látka tam musí existovať napriek tých atoms, čo vlastne je, a to bolo vlastne tie monads. Že celý svet sa skladá vlastne toho, že ten nejaký malý particle, čo obsahuje akože v sebe celý universe, a je tých infinite amount, takže on nie len akože the brain in the vat analogy, ale aj, že tej monáci vymyslel. A Leibniz samozrejme tam prikláňal k tomu, že vlastne to aj, že tie, aby tam bolo aj to náboženstvo, že tie monáci vlastne, že Boh ich vytvoril.
To je jasne niečo, čomu sa chceš venovať aj, keď nie, že skončíš kariéru, ale dajme to už na vysoké alebo na univerzite.
No, ako asi nie, lebo čo budem robiť, ako keď budem mať philosophy degree, ja to robím.
Nahrávať
lebo...
podcasty.
Mňa to len baví, ale čo sa týka potom do života, tak asi skôr do toho športu sa budem venovať. Vidím tam skôr kariéru.
Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že si prišla, a my sa vidíme v Los Angeles.
No a ďakujem vám, ďakujem pekne.